Siz yaqin insoningizni yo'qotganingiz sababli kuchli stress oqibatida organizmingizda zo'riqish paydo bo'lgan. Ichki organlar, yurak, jigar sohasi ishlashdan to'xtayapti. Siz nimadandir qattiq siqilyapsiz. Siz o'zingizni qo'lga olishingiz kerak.
Yuragimda yonadi olmoq. Zulmatni ta
Jon, biz qo'limizdan kelgan hamma narsani qildik. Alloh sabr bersin. Bu yo'g'i endi Xudodan.